Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούμε το Γλέντι της Ιουλίας Καραπατάκη, ίσως το πιο πολύ τραγουδισμένο τραγούδι των δύο τελευταίων χρόνων στα πανηγύρια όλης της χώρας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνονται οι διακοπές για την πλειοψηφία των αντιούχων που σταδιακά μέσα στη βδομάδα ξεκινούν την επιχείρηση επιστροφής και μάλλον υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πρώτος καύσωνας διαρκείας για την Ελλάδα μας έτυχε τώρα, στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως είπαμε, οι περισσότεροι επιλέγουν για να επιστρέψουν. Τυχεροί όσοι θα φύγουν τώρα για διακοπές, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα αποφύγουν την αποπνιδική ζέστη που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι θερμοκρασίες αυτές θα συνεχιστούν με μικρά διαλύματα έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Αλήθεια, πώς θα περάσατε τις διακοπές? Σας έλειψαν έστω και για λίγες ημέρες οι γνωστές πολιτικές κόντρες, οι διαξυφισμοί στα τηλεοπτικά παράθυρα, οι βραδινές αντιπαραθέσεις? Αν ναι, σας έχω νέα. Από σήμερα επιστρέφουν με ανανεωμένες δυνάμεις, ξεκούραστοι, με μια τεράστια διάθεση, καθώς αργά ή γρήγορα θα πάμε στις κάλπες και ήδη τα κομματικά επιτελεία κινούνται με σαφώς προεκλογικές διαθέσεις. Θα έχει ενδιαφέρον η φετινή προεκλογική χρονιά και όχι μόνο για τα πολιτικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι σημαντικές, με τις δύο πολεμικές αιστείες να επηρεάζουν σημαντικά τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσμια οικονομία και, όπως είναι φυσιολογικό, και τη δική μας τσέπη. Τα καύσιμα επανέρχονται σταδιακά στις υψηλές τιμές και σήμερα έχουμε και τις επίσημες δηλώσεις για τον πλήρη οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, που έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Και όμως αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν έντονα και τη Δύση, καθώς βεβαίως δεν λύνεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει στη Μέση Ανατολή και βεβαίως τα καύσιμα παραμένουν σε πολύ υψηλές τιμές αλλάζοντας συνολικά τους προϋπολογισμούς όλων των κρατών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Σκεύηστικου όλα του ήχου και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια, παρότι τα μπάνια του λαού είναι ιερά, έρχονται απίστευτες ιστορίες που συζητάμε καθημερινά από αυτήν εδώ την εκπομπή που δεν έχουν τέλος. Τι παιδιά που παίζουν με αναπτήρες και βάζουν φωτιά στη Σαλαμίνα, τι αθυρόστομοι οδηγοί λεωφορείων που τα βάζουν με ηλικιωμένους, όρεξη να υπάρχει και φέτος, τα περιστατικά μοιάζουν ατελείωτα. Πάρτα για παράδειγμα το περιστατικό που σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με θύμα μια γυναίκα η οποία διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της, πήρε το μαγιό της από την απλόστρα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται ο οδηγός να μπαίνει στην αυλή, να παίρνει το μαγιό από την απλόστρα και συνέχεια να απομακρύνεται τρέχοντας. Η γυναίκα λοιπόν μετά το περιστατικό αποφάσισε να απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των social media, ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της, καθώς όπως γράφει είναι επώνυμο. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, κάτι τέτοιο συνέβη και στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 309Β, όταν ο οδηγός έβρισε χυδαία έναν ηλικιωμένο επιβάτη, γιατί ο τελευταίος του έκανε παρατήρηση επειδή δεν σταμάτησε σε στάση για να παραλάβει έναν άνθρωπο που περίμενε. Με έβρισε γιατί δεν άκνηγε τις πόρτες και του έκανα παρατήρηση, δήλωσε στα τηλεοπτικά δίκτυα το θύμα της επίθεσης, το οποίο κατέγραψε την επίθεση την οποία κατέγραψε με κινητό μια άλλη επιβάτηδα. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός. Ο οδηγός λέει «Σούργελο». Ο ηλικιωμένος απαντά «Γιατί δεν ανοίγει την πόρτα». Ο οδηγός «Άντε στο». Ο ηλικιωμένος «Γιατί δεν ανοίγει την πόρτα, σε βρίζω». Ο οδηγός «Τρεις ημέρες μείνανε, πρόσεχε. Σε τρεις ημέρες τελειώνω. Θα συστήσω εκεί χάμω και θα σε σακατέψω». Ηλικιωμένος «Ιδέα σου». Ο οδηγός «Θα σε». Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις και με τέτοιες αντιλήψεις νομίζω ότι υπάρχει θέμα και θα έπρεπε να το δει ο ΑΣΑ που νομίζω θα το δούνε, γιατί δεν μπορεί ένας οδηγός να απαντά έτσι στους πολίτες. Κάνει κατάχρηση εξουσίας, κάποιος πρέπει να επιληφθεί, φυσικά και φοβήθηκα, στεναχωρήθηκα γιατί ο άλλος κάνει κατάχρηση εξουσίας που έχει, είναι οδηγός λεωφορείου. Όπου θέλω ανοίγω, όπου θέλω κλείνω, άμα θέλω δεν παίρνω κάποιον από τη στάση. Κάποιος πρέπει να επιληθεί, είπε χαρακτηριστικά ο ηλικιωμένος που δέχτηκε τη φραστική επίθεση. Τώρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γυναίκα που κατέγραψε την επίθεση έχει κάνει καταγγελία για τον οδηγό στον ΟΑΣΑ, την ώρα που από την πλευρά του οδηγός υποστηρίζει ότι οι επιβάτες επιτέθηκαν πρώτοι σε αυτόν. Υπήρξε λοιπόν αυτό το περιστατικό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε και τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι φτάσαμε στο 2026 και ότι θα έπρεπε να έχουν εκλείψει τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Τώρα, χθες είχαμε άνθρωπο κυνηγητό στη Θεσσαλονίκη με ένα δίστακτο ληστή που είχε σπείρει τον δρόμο του στις τελευταίες εβδομάδες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρό του τον τελευταίο μήνα βρέθηκαν δεκάδες ηλικιωμένες, τις χτυπούσε, άρπαζε τις τσάντες τους και γινόταν καπνός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη είναι 31 ετών, έχει καταγωγή από την Αλβανία και στην ταυτοποίησή του βοήθησαν οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει συγγενής θύματος στο Facebook. Ο 31χρονος συνελήφθη χάρη στην παρατηρητικότητα πληρώματος ενός περιπολικού της άμεσης δράσης και στον επαγγελματισμό των αστυνομικών της ΟΠΚΕ που κλήθηκαν για συνδρομή. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από το πλήρωμα του περιπολικού της άμεσης δράσης στη λεωφόρο Όχι, κοντά στο ζωολογικό κήπο. Το περιπολικό προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, όμως εκείνος τράπηκε σε φυγή. Ζητήθηκε συνδρομή των σταθμών της ΟΠΚΕ και ο ληστής εγκατέλειψε το μηχανάκι του και άρχισε να τρέχει πεζός. Πήδηξε από μεγάλο ύψος, προσπάθησε να κρυφτεί μέσα στους θάνους του κήπου του Πασά και οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν πεζή για περισσότερα από 30 λεπτά. Τελικά τον εντόπισαν, τον περικύκλωσαν και του φόρεσαν τις χειροπέδες. Ο 31χρονος καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του στο τμήμα δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων στη Τούμπα 3-3 και ομολόγησε ότι άρπαξε την τσάντα μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή της Τούμπας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικαιογραφία για το σύνολο των περιστατικών που έχουν αναφερθεί στις αρχές. Λοιπόν, είναι περιστατικά καθημερινά που δυστυχώς είναι γεμάτο το αστυνομικό δελτίο. Όμως αυτές τις ημέρες έχουμε ένα καύσωνα διαρκείας, έχουμε σαραντάρια σε πολλές περιοχές και είναι ένα ισχυρό και πολύήμερο επεισόδιο καύσωνα που δεν είχαμε δει στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι στην Ιταλία έχει ξεκινήσει, είναι ο πέμπτος καύσωνας αυτού του καλοκαιριού. Δεν είχαμε δει τέτοιες θερμοκρασίες φέτος στην Ελλάδα, και τόση διάρκεια και τόση ένταση. Λοιπόν, οι ενδείξεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν πολύ υψηλές ως και ακραίες θερμοκρασίες από τις, έως τις 28 Αυγούστου και πιθανόν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Μέχρι τότε η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον κλειό των υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το θερμότερο διάστημα αναμένει το διήμερο 25-26 Αυγούστου, δηλαδή είναι μπροστά μας το επόμενο διήμερο. Τώρα, τα τελευταίες ενδείξεις από τα μοντέλα των προγνώσεων λένε ότι η ζέστη δεν θα αποχωρήσει ουσιαστικά μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες για ένα ισχυρό και πολυήμερο θερμό επεισόδιο καύσωνα και από τις 28 Αυγούστου. Τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ υψηλών ως και ακραίων θερμοκρασιών, με το επεισόδιο να είναι πιθανό να διαρκέσει έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μέχρι τότε είπαμε υψηλές θερμοκρασίες, και αύριο είναι η πρώτη εκδήλωση των υψηλών θερμοκρασιών του καύσωνα. Για σήμερα πάντως Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια από το πρωί, σταδιακά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές σε ορεινές περιοχές, όπου και θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες, τοπικές βροχές ή κεμπόρες, ενώ πρόσχερες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, αλλά χωρίς να γίνει ιδιαίτερα αισθητή, καθώς θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι τους 36-39 βαθμούς, τοπικά στη Δυτική Ελλάδα τους 40. Ζέστη αναμένεται και νωρίς το πρωί, αλλά και αργά το βράδυ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα, έθριος καιρός, και προβλέπεται να διατηρηθεί ζέστη με τη θερμοκρασία από 28-38 βαθμούς, με βόρειους ανέμους που θα ενισχυθούν και θα φτάσουν στα ανατολικά τα 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και μικρής έκτασης σύντομες τοπικές βροχές, είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-35 βαθμούς, με τα βλητή ασθενής ή άνεμη, 2-3 μποφόρ, στρεφόμενη το μεσημέρι σε νότιους. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 23, στην Καλαμάτα 22, στη Λάρισα 23 και στα Ιωάννα 20-29 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες χτες ήταν στα Πέτα 41 βαθμούς Κελσίου, στους Αγίους Αναργύρους 41, στην Πάτρα 41 βαθμούς, Νάφλιο 41, Άρτα 41 βαθμούς Κελσίου. Και οι χαμηλότερες στο Χειρόν Ευρωκοπίου 15, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 15 επίσης και στο Κάτω Ευρωκόπη 15, Φλόρινα 16 και Παρανέστη 16 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρας 24 Αυγούστου και το 79 εκρήγνει το Βεζούβιο στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 1572, σαν σήμερα, είχαμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, οι Προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Ντοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασού. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Και το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των Προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Οι 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές πρόσκαιρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Και το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού το Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον των MS-DOS στο περιβάλλον των Windows. Και το 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 ο Χόρχε Λούις Μπόρχες, ο Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το 1922 ο Χάουαρντ Ζιν, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 ο Παόλο Κοέλιο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας με τη διεθνή φήμη με τον περίφημο αλχημιστή. Το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλα Καρνό, ο Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγμάτειά του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Κένζι Μιζουγκότσι, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1971 ο Καρλ Μπλένγκεν, ο Αμερικανός αρχαιολόγος, δείχνει τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογεί στην ομερική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο.
Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε πρωί με ένα καφέ και το ραδιόφωνο γινόμαστε μια μεγάλη ξεχωριστή πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. 27 βαθμούς μας λένε από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 28 βαθμούς στα Τρίκαλα μέσα στην πόλη. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, εύκολα ή δύσκολα, τα φαβορί επικράτησαν στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το ευρωπαϊκό του και διέλυσε με 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Προηγήθηκαν το Σάββατο οι νίκες της ΑΕΚ, 4-0 τον Ηράκλη, του Ολυμπιακού 1-0 τον Ατρόμητο. Ο Φιμεφόρα από την Τρίαρα στη ΤΣΣΚΑ Σόφια επικράτησε με 2-0 επί του Βόλου, ενώ ο Άρης, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κέρδισε με 3-2 στην Καλαμάτα. 2-1 κέρδισε βεβαίως και 3-1 με συγχωρείτε κέρδισε και ο Πανετολικός τον Αστέρα Άκτορ. Παναθηναϊκός και Κηφισιά δεν αγωνίστηκαν μετά από αίτημα των Πρασίνων. Λοιπόν, έδωσε απαντήσεις ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα του. Η ομάδα του Λύση κέρδισε με 4-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος παρουσιάστηκε ανέτοιμος και ανέβασε την ψυχολογία του εν ώψη του τελικού της Πέμπτης με την Μπραν στο Conference League. Κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος δεν θα παίξει όμως, αν και έχει γίνει ένσταση από τον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Μπραν. Ο Όφη κέρδισε το Βόλο με 2-0, όπως είπαμε. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ υψηλή ψυχολογία αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Όφη. Έχουν πάρει το Super Cup, κέρδισαν την Τζεσικά και τώρα ξεκινάνε με το δεξί και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αγωνίστηκε σαν πρωταθλήτρια, κέρδισε με 4-0 τον ανέτοιμο Γυραιό, δίνοντας του ένα σκληρό μάθημα. Οι πρωταθλητές μόλις το 20 είχαν προηγηθεί με 2-0. Ο Ολυμπιακός, αν και δυσκολεύτηκε, συναντώντας έναν πρώην ερυθρόλευκο, το Λευτέρη Χουτεσιώτη, που μέχρι το 82 κρατούσε το 0, τελικά κατάφερε να τον νικήσει και έβαλε ένα γκολ να νικήσει και με τον Κάρμο έβαλε ένα γκολ και πήρε τη σημαντικότατη αυτή νίκη στην πρεμιέρα. Πολύ ωραίο μάτς είχαμε και στην Καλαμάτα με ανατροπή στο τέλος. Η Καλαμάτα είχε προηγηθεί με 2-1 επί του Άρη, αλλά μετά την αποβολή του Μπόλιβαρ στο 86 άλλαξαν τα δεδομένα και ήρθε η ανατροπή με 3-2. Και ο Πανετολικός κέρδισε με 3-1 τον Αστέρα Άκτορ και συνήλθε από την πολύ κακή εμφάνιση που είχε κάνει στο κύπελο. Αυτά με τα αθλητικά, που νομίζω ότι τώρα είναι οι πρώτοι αγώνες αυτοί, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα μπουν οι ομάδες στη νέα σεζόν, αλλά κυρίως γιατί έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις πριν δούμε εάν θα περάσουν στην link phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Φέτος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς διεκδικούμε τη 10η θέση. Είδηση της ημέρας βεβαίως σήμερα είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σκοτ Μπέσετ, προειδοποιεί για πλήγμα σε κάθε οικονομική πηγή στήριξη της Τεχεράνης. Το Ιράν απαντά πως είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις οικονομικές πιέσεις, ανακοινώντας παράλληλα την ανακάλυψη ενός νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Θυμίζω ότι λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το Σαββατοκύριακο τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι αποκλεισμοί τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ περιορίζουν σημαντικά την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά στοιχεία, 4 πλοία πέρασαν την Κυριακή και 13 το Σάββατο, ενώ οι αριθμοί ενδέχεται να αλλάξουν καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύουν τα πράγματα καθώς τα καύσιμα συνεχώς ανεβαίνουν. Από εκεί που είχαμε φτάσει κάποια στιγμή στα $78 το βαρέλι, τώρα προσεγγίζουμε ξανά τα $100 το βαρέλι και αυτό βεβαίως είναι ένα άσχημο μήνυμα εν ώψη του φθινοπόρου. Επειδή όμως έχουμε αρκετές ημέρες μέχρι το φθινόπωρο, αρκετές ημέρες μέχρι να κρυώσει ο καιρός, προς το παρόν η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους στα όλα αυτά τα μπαρ και τα πιτς μπαρ των διακοπών, των νησιών. Αρκετοί ξεχνούν να κόψουν αποδείξεις, επιδεικνύουν συνεχώς φορολογικές παραβάσεις. Έτσι λοιπόν είχαμε ελέγχους σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πόρο και είχαμε λουκέτα ως και 96 ώρες από το νέο σαφάρι της ΑΔΕ στα νησιά, με τους ελεγκτές να εντοπίζουν εκατοντάδες αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Στη ΦΑΚΑ λοιπόν πιάστηκαν γνωστό beach bar στην Πάρο, κομμωτήριο στη Σαντορίνη και επιχείρηση μεταφοράς επιβατών στη Μύκονο. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Πούντα της Πάρου, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου σε γνωστό beach bar. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες. Ακόμη πιο βαριά ήταν η καμπάνα στο κομμωτήριο στη Σαντορίνη, το οποίο βρέθηκε να μην έχει κόψει 164 αποδείξεις. Επειδή η επιχείρηση ήταν υπότροπη, επιβλήθηκε λουκέτο για 96 ώρες. Ενώ στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκε και μια επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα στη Μύκονο, η οποία δεν είχε εκδώσει 25 αποδείξεις. Στη Σαντορίνη εντοπίστηκε επίσης επιχείρηση προσχολικής εκπαίδευσης και φύλαξη παιδιών, που δεν είχε εκδώσει 32 αποδείξεις. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στοιχείο επιχείρηση εστίαση βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.217 ευρώ και έκλεισε για 48 ώρες, ενώ αντίστοιχο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση εστίαση στη Σάμο, όπου επίσης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων. Αντίστοιχες καταστάσεις υπήρξαν και στον Πόρο, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι. Μιας και πήγαμε στα οικονομικά, Περιμένουμε όλοι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα αναλύσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Δηλαδή δεν θα έχει ανακοινώσεις μόνο για το 2027, αλλά ουσιαστικά θα ξεδιπλώσει ένα οδικό χάρτη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η οικονομία και πώς βεβαίως αφορά αυτό τις τσέπες μας μέχρι το 2030. Στόχος, όπως λέει το Οικονομικό Επιτελείο, είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους, που θα αποτελούν και το βασικό άξονα του νέου οικονομικού πακέτου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας εν ώψη της ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, δεν περιορίζει σε μια παρέμβαση, αλλά περιλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων που ξεκινά από τον κατώτατο μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές και φτάνει ως τη φορολογική στήριξη των οικογενειών και τις κρατήσεις της συντάξης. Έτσι λοιπόν, στο πλευρό των εργαζομένων είναι τέσσερις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο. Η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η ισχυρή αύξηση του κατώτατου μισθού, πρόσθετες ελαφρύς για οικογένειες με παιδιά και αύξηση του ορίου στις διατακτικές σύντησης. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αναβάθμιση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ, την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ώστε να περιοριστούν οι κρατήσεις για όσους βρίσκονται κάτω από το σχετικό εισοδηματικό όριο, ενώ οι αποφάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Λοιπόν, η σημαντικότερη παρέμβαση για τους εργαζόμενους είναι ο κατώτατος μισθός. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Η επόμενη αύξηση την άνοιξη του 2027 εξετάζεται να είναι αρκετά ισχυρή, ώστε όχι μόνο να ξεπεραστεί ο στόχος των 950 ευρώ, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσέγγιση ακόμη και των 1.000 ευρώ. Σε μια τέτοια εξέλιξη θα έχει άμεση επίδραση στις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και άμεση επίδραση σε επιδόματα και παροχές που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, με ένα μετριοπαθές σενάριο οικονομικής ανάπτυξης περίπου στο 2,5%. Ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να φτάσει έως το 2030 στην περιοχή των 1.120 ή 1.140 ευρώ, όπως λένε άνθρωποι από το Οικονομικό Επιτελείο που γνωρίζουν την κατάσταση της οικονομίας. Βεβαίως εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει το Οικονομικό Επιτελείο το πώς θα αυξηθούν και οι μισθοί πάνω από τον κατώτατο, διότι τα τελευταία 10-15 χρόνια παρατηρείται μια στασιμότητα έως σταθεροποίηση αυτών των μισθολογικών κλιμακίων, καθώς δεν επωφελούνται και μάλιστα κάθε φορά που η κυβέρνηση μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές ή μειώνει την φορολογία, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δεν δίνουν αυτό που αναλογεί στους εργαζόμενους, αλλά μειώνουν τη διαφορά, την οικειοθελή παροχή δηλαδή, όπως αναγράφεται στις αποδείξεις μισθοδοσίας, ώστε να μειώσουν τη δική τους επιβάρυνση, κερδίζοντας από αυτό που το κράτος είναι για δίνει για να αυξηθεί ο μισθός του εργαζόμενου. Και το λέω αυτό γιατί εξετάζεται και τώρα μια νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι μία μονάδα από 0,5% για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, αλλά είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να περάσει στους μισθούς και όχι να μειώνεται η οικειοθελής παροχή των εργοδοτών, κάτι που είχε ανακαλυφθεί την περίοδο των μνημονίων. Ήταν η διαφορά δηλαδή από τον βασικό κατώτατο μισθό που προέβλεπε η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Λοιπόν, θα υπάρξει και φέτος, όπως λέει το Οικονομικό Επιτελείο, πρόσθετη στήριξη στις οικογένειες. Συζητάμε τώρα για την αύξηση του φορολογίου λόγω τέκνων με πιθανή στόχευση στα εισοδήματα έως 35.000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, εναλλακτικά συζητάνε ότι μπορεί να ενισχυθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, αλλά βέβαια εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί για το επίδομα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στο άλλο σενάριο ίσως ενισχύονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα, αν και φαίνεται ότι τα προβλήματα που υπήρχαν για όσους δεν πήραν το επίδομα φαίνεται ότι λύγουν και τώρα τις επόμενες μέρες θα γίνει και η καταβολή της συμπληρωματικής ενίσχυσης για τα 150 ευρώ. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αυξηθεί το όριο για τις διατακτικές σύντησης που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως πρόσθετη παροχή Το υφιστάμενο ημερήσιο όριο των 6 ευρώ εξετάζεται να αυξηθεί στα 10 ευρώ. Θυμίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι το είχαν ζητήσει και οι κοινωνικοί εταίροι προς την κυβέρνηση και η αλλαγή αυτή αφορά περίπου 800.000 μισθωτούς, ανάλογα βεβαίως με τον αριθμό των εργάσιμων ημέρων και την παροχή του εργοδότη. Μια τελευταία έτσι συζήτηση που γίνεται στο Οικονομικό Επιτελείο αφορά την 13η σύνταξη που λένε. Βεβαίως κρίθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει 13η, 14η σύνταξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως πολιτικά μπορεί να υπάρξει, καθώς υπάρχει το επίδομα των 300 ευρώ. Υπάρχει μια εισήγηση λοιπόν προς το Οικονομικό Επιτελείο αυτό το επίδομα να αυξηθεί στα 400 ευρώ ή σε ένα άλλο σενάριο ακόμη πιο διευρυμένο να φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446,87 ευρώ. Θα κριθούν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με το ορίζοντα του 2030, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν αυτή την εβδομάδα, θα κλειδώσουν αυτή την εβδομάδα. Μια πρώτη προσέγγιση θα έχουμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως τα βασικά θέματα θα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα μιλήσει για την προετοιμασία και της καινοτομίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ενώ ο κ. Θοδωρικάκος θα ενημερώσει για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Είναι αυτή η περίφημη συμφωνία που ενεργοποιείται από τις 31 Αυγούστου, από την άλλη Δευτέρα δηλαδή, και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών από 5 έως 20% για 1.500 προϊόντα. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα γίνει ο απολογισμός και θα δούνε τι μπορεί να διορθωθεί αυτή την τελευταία εβδομάδα από τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέρτσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Όλα αυτά θα γίνουν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει και το θέμα της νησιωτικότητας και του τουρισμού. Όλα αυτά θα συζητηθούν, αλλά νομίζω ότι στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν και τα μέτρα για τη ΔΕΘ. Θα γίνει μια πρώτη έτσι αποτίμηση για το τι μπορεί να υποθεί στη ΔΕΘ και το τι μπορεί να συζητηθεί, να δει το Οικονομικό Επιτελείο να διορθώσει τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι στις 5 του μήνα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο βήμα της ΔΕΘ και θα μας ανακοινώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για μέχρι το 2030. Μάλιστα, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας την απογευματινή, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παροχές, αλλά απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, θα αντιμετωπίζει τα συσσωρευμένα βάρη του παρελθόντος και θα δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, είναι η ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, η μείωση των φορολογικών βαρών, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μόνιμων παρεμβάσεων που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τι άλλο μας είπε ο κ. Πυρακάκης? Ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται νέο μέτρο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με επίκεντρο την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, το μέτρο έρχεται να προσθεθεί στις ρυθμίσεις των 72 δόσεων, στις βελτιώσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, με στόχο να δοθεί σε χιλιάδες πολίτες η δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να επανεκκινήσουν την οικονομική τους πορεία. Βέβαια, ο κ. Πυρακάκης έβαλε και άλλα ζητήματα. Είπε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο της στο διεθνή οικονομικό χάρτη, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα προσελκύει μεγάλους διεθνείς διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων. Και σημείωσε ότι η εγκατάσταση τέτοιων οργανισμών στη χώρα θα φέρει νέα κεφάλαια, τεχνογνωσία και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσει το ευρύτερο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών, νομικών, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, ο κ. Πυρακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις στις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά έχουν ως κοινό παραναμωστεί τον πολίτη, τονίζει ο κ. Πυρακάκης, και υποστήριξε ότι ο στόχος είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να δοθεί λύση στις χρόνιες οικονομικές εκκρεμότητες και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων. Αυτά και στην οικονομία. Όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, η είδηση ήταν ότι είχαμε χθες μία ακόμη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, εκεί όπου ένας 48χρονος σκότωσε μία 45χρονη. Οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν τα σπίτια, τα κινητά, στην προσπάθειά τους να βρουν περαιτέρω στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους, αναζητούν τι προηγήθηκε της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας και οδήγησε βεβαίως στη συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος σκότωσε τη 44χρονη εν ψυχρό, ενώ εκείνη βρισκόταν μπροστά του γονατισμένη. Σύμφωνα με το υλικό, το θύμα φαίνεται να άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το σπίτι όταν ο 48χρονος πλησίασε και υπό την απειλή του περιστρόφου την ανάγκασε να γονατίσει προτού την πυροβολήσει. Η πρώτη σφαίρα δεν την πέτυχε, ενώ ο δεύτερος πυροβολισμός αποδείχθηκε μοιραίος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης το τελευταίο διάστημα απειλούσε τη γυναίκα και εκείνη φοβόταν για τη ζωή της και για το λόγο αυτό είχε προχωρήσει σε αλλαγή των κλειδαριών στο σπίτι, όπου διέμεινε μαζί με τη 16χρονη κόρη της. Ήταν γνωστός στις αλβανικές αρχές ο 48χρονος, όπως μεταδίδουν τα μέσα της Αλβανίας. Ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 όταν ζούσε στα Τίρανα σε ηλικία 35 ετών ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, προκαλώντας άγχος και φόβο. Και όπως αναφέρει αλβανικό κανάλι, του είχε απαγγελθεί κατηγορία για το ποινικό αδίκημα της παρακολούθησης καταδίωξης, όπως ορίζεται στον ποινικό κώδικα της Αλβανίας. Ο 48χρονος τότε είχε τεθεί υποκράτηση, καθώς φαίνεται να παρενοχλούσε τη σύζυγό του σε διάφορες χρονικές στιγμές και σημεία, την πίεζε να επανασυνδεθούν, αλλά εκείνη αρνιόταν. Στην προσπάθειά του να την μεταπίσει, φαίνεται ότι την περίμενε στον δρόμο, της τηλεφωνούσε και της έστελνε μηνύματα, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα είχε προχωρήσει και σε απειλές εναντίον της.
I would try anything.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 46 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα κύριε Χατζη Μιχάλη.
Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
Τι κάνετε, πώς τα περάσατε?
Πολύ καλά εσείς?
Πολύ ωραία.
Δούλευα λοιπόν, εγώ, ό,τι. Χαρά και εργασία.
Χαρά και εργασία. Λοιπόν, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τα νέα. Δημόσιο, προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΠΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, που και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης, βάση ντρόουν στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελήσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού τη Σαουδική Αραβία, μετακινείται στη στοιχεία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο Μαριτσόν Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμιση και συντήρησή του για τα ντρόν που λέγαμε προηγουμένως. Ανατιμήσεις, δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρωτομπυλών νέα παράταση σε επιδότηση του δίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τη μάχη των ημερομηνιών. Απογευματινή, κινήσεις ΜΑΤ με Πάτριο της γεωπολιτικής κακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να κατασταθούν στη Σούδα, στο τραπέζι και μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμύριων ευρώ, τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι από το πρώτο σέλιδο πάντα της απογευματινής. Επιπλέον 220-560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ελαφρύς το 2 δις της ΔΕΘ και το στίχημα για το 2030. Και έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε μονή με την πρώην του δράστης, αλλά και αυτόχειρας. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών, υπερπολυτελείς διακοπές. Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για και ΠΑΟΚ, δύσκολα ο θρύλος. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις των συντάξεων, από 2,6% έως 3% το ποσοστό της αύξησης, ετήσιο όφελος 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 για τις υψηλές συντάξεις. Τα ποσά για συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση των τιμών στα ράφια, σε ισχύ από τις 31 Οκτώου η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Ακρίβειας. Τάκης Θεοδωρικάκος στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, δεν εφησυχάζουμε. Λοιπόν, ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέντευξαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας στο Πεκίνο στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών και Μέση Ανατολή. Στη Συρία κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα, και πάμε στην Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση ως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, στους 51 έρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω των μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντά αντί αυτής στο άθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύν του Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αφισβήτηση απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Καινοτόμα φάρμακα, ασθενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Πάμε στην Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά ληφτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβο ότι η πείνα θα βαλάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληθοι και πλημμυροπαθείς και ιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλιο εξαπλώνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027 έμπρος το βαρές το πακέτο. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για διάφορες ιστορίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ελληνική καθημερινότητα. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συνηθισμένη διαδρομή με Uber μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνή κινηματογραφικής καταδίωξης στο Χιούστον του Τέξας, όταν δύο αστυνομικοί μπήκαν στο αυτοκίνητο ενός οδηγού και του ζήτησαν να ακολουθήσει έναν ύποπτο που προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας. Πρωταγωνιστής του απίστευτου περιστατικού που συνέβη στις 8 Αυγούστου ήταν ο οδηγός Άντωνι Μπέινς, ο οποίος βρισκόταν ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο που πρόκειται να παραλάβει τον επόμενο πελάτη του. Τότε είδε έναν άντρα χωρίς μπλούζα να τρέχει στον δρόμο και δύο αστυνομικούς να τον καταδιώκουν. Πάμε, του είπαν, και ένας από τους αστυνομικούς πλησίασε το όχημα και του ζήτησε να τους μεταφέρει προς την κατεύθυνση που είχε διαφύγει ο ύποπτος. Πήγαινε προς τα εκεί, ακούγεται να του λέει, ενώ οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο όχημα. Ο οδηγός, εφανώς ευνηδιασμένος, ακολούθησε τις εντολές τους, λειτουργούσε απλώς με την αδρεναλίνη. Ήμουν έκπληκτος, σοκαρισμένος. Είχα αστυνομικούς να μου δίνουν εντολές, οπότε θα συμμορφωνόμουν, περιέγραψε αργότερα. Ο Μπέινς, ο οποίος έχει υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό, δήλωσε ότι η εμπειρία του αυτή τον βοήθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, χαρακτηρίζοντας πάντως το περιστατικό ως το πιο τρελό που του έχει συμβεί στα 2 χρόνια που εργάζεται ως οδηγός της Uber. Αφήνουμε τη διεθνή σκηνή και πάμε βεβαίως στα πολιτικά, στα ελληνικά πολιτικά. Λοιπόν, έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου, που θεωρούν ότι είναι τεράστια θεσμική απρέπεια, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Υπάρχουν αντιδράσεις στο κυβερνητικό επιτελείο. Ο κ. Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κυβερνητικό πρόγραμμα της του κόμματός του, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 5 Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό βεβαίως έφερε χθες μια ανακοίνωση η οποία λέει, η οποία μιλάει για πανικό από την πλευρά της κυβέρνησης μετά τις δηλώσεις που προηγήθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη, για την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η δηλώση του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέει η ανακοίνωση, σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάς στις 2 του Σεπτέμβρη από τον Αλέξη Τσίπρα, προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης αλλά και πανικό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Και ο πανικός είναι πάντοτε κακός σύμβουλος. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει φέτος στα γένεια της ΔΕΘ, λίγες ημέρες μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να κληθεί ως πλεονέκτημα, όπως πλεονέκτημα θεωρείται και στη Βουλή πάντοτε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει μετά τον αντίπαλό του. Ίσως ο κ. Μητσοτάκης όμως έχει ένα μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης που τίποτα δεν μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα. Ακριβώς γι' αυτό τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του. Η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα. Η σύγκριση ανάμεσα στην ετοιμότητα και τη διαφθορά. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Βέβαια τώρα, εδώ δεν είναι μόνο το θέμα με την κυβέρνηση. Κυρίως υπάρχει θέμα στην αντιπολίτευση, υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερά. Γιατί και με το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να στείλουν τα ίδια μηνύματα στους ίδιους αποδέκτες. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη του μήνα θα βρίσκεται στην Κρήτη, όπου στις 2 θα στολασίθει, θα δώσει ένα γεύμα στα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα κορυφαία στελέχη. Ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αυτό κατά βάση έρχεται να έρθει σε αντιδιαστολή με την εκδήλωση που θα γίνει στις 3 του Σεπτέμβρη, τη μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει ενεργοποιήσει όλο τον μηχανισμό του, θέλουν να δείξουν ότι η Κρήτη παραμένει ένα πράσινο νησί, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την Ελλάς να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση. Σας είπα και στην αρχή ότι θα έχουμε τέτοιες διαξηφισμούς από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις, δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Τώρα μπαίνουμε στην κεντρική, έτσι να το πω εδώ, πάμε στην κατευθείαν στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση των δύο, κυρίως για τις πολιτικές εντυπώσεις και δευτερευόντως βεβαίως για τα προγράμματα, καθώς τα προγράμματα θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, γεμάτη από ζέστη και από το ένα καύσωνα διαρκείας που εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τον είχαμε δει, αλλά στην Ευρώπη είναι ο πέμπτος γύρος του καύσωνα που ξεκινάει στην Ιταλία. Λοιπόν, από όλους εμάς, από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.